SBS Radio.
ክብራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱም ኣለና ኣቶ ሙልጌታ ደሞዝ ካብዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ እዩ። ንሱ ብፍላይ ብማሕበረሰብ ናይ ትግራይ ዝሓለፈ እዋን ነቲ ኮሚኒቲ ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ብዛዕባ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብኡ ተመርኪስና ሓደ ልዝብ ክንገብር ኢና የቐኒልና ኣቶ ሙልጌታ ደሞዝ። ምናልባት ሰማዕትና ብዛዕባኻ ክፈልጦ ዝግባእ ነገር ተልዩ ኣሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ግዛ ርስኻ ኣፋልጠና እሞ ናፍቲ ሕቶታት ክንከይድ ኢና።
ሙልጌታ ደሞዝ ስዩም እየ ዝበሃል። ትምህርቲ ካብ ቀዳማይ እስካብ ሻማይ ውቕሮ ቤት ትምህርቲ እየ ተምሂረ ውቕሮ ክልተውላዕሎ ካልኣይ ደረጃ ድማ ኣጋዚ ኣዲግራት እየ ተማሂረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ መጀመርያ ዲግሪ ሶሲዮሎጂ ኣፕላይድ ሶሲዮሎጂ እዩ ዝበሃል ነይረ ሽዑ ሶሲዮሎጂ ረኺበ ተምሄረ እሱ ምስ ወዳኹ ኣስማ ተመዲበ ካብ ሶሻል ወርከር ድሓር እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ካብ ኢንስፔክሽን ኣብ ናይ ስራሕ ኢንስፔክሽን ማለት እዩ ምስ ሶሻል ወርክ ዝተሓሓዙ ብምቕፃል ትምህርቲ ማኔጅመንትን ብማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን የወዲ እየ ካብ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ትምህርተይ እዚ ይመስል። ስራሕ ዓለም ድማ ካብ ሶሻል ወርከር ጀሚረ እስካብ ዋና ስራሕ መካየድና ትካላት ዝተፈላለዩ ትካላት ሰሪሐ እየ 18 ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን።
ፅቡቅ። ኣብ ኣውስትራልያ እውን ኣለካ? ኣብ ኣውስትራልያ እውን ዝተፈላለዩ ስራሕ ትሰርሕ ምዃን ከ ዝፈልጥ ሕራይ እዚ ካብ በልና ሰፊሕ ተመክሮ እዩ ዘለካ ዓሚቕ ትምህርቲ እውን ከም ዘለካ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ካብዚ ኣብዝሓለፈ እውን ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ብዛዕባ ትግራይ ኣብ ዘቕረብካሉ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ከም ዘለካ ክዕዘብ ክኢለ ነቲ ኣበጊስና ዘለዉ ናብቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍካ ዝተመርኮሰ ዕላል እንዲና ክንገብር ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ትግራይ ብሓፈሻ ትማልን ሎምን ኣብዚ እዋን እዝን ከመይ ከም ዝመስል ቁሩብ ክንድህስስ ኢና። ብፍላይ ድማ ካብዚ ካብ ዲያስፖራ ርሓቅ ኢልካን ኣብኡ እንዳነበርካን እቲ ኩነታት በበይኑ እንድዩ ሻቅሎት ኣሎ ናይ ምክትታል ፀገማት እውን ክህሉ ክእል በትን በትን ዝመፅእ ሓበሬታታት እውን ነቲ ህዝቢ ከሻቅሎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሓፈሻዊ ኣምር ክህልወና ምእንቲ ትግራይ ትማሊ ቁሩብ ሕፅር ኣቢልካ ከም ድሕረ ባይታ ብዛዕባ ትግራይ ስከላለየና እንታይ ኢና ክንፈልጥ ዝግባአና?
ትግራይ ናብኡ ንምምፃእ ካሊእ መንገዲ ቅድሚኡ ዝነበሩ ነገራት ኣለዉ እዮም። ትግራይ ንክትበሃል ቅድሚኡ ሰባውያን ተባሂላ ዳሓር እውን ኣብ ምድረጋ ዝተባሂሉ ማለት ብዘበነ ኣክሱም መንግስቲ ማለት እዩ ዳሓር እውን ናብ ትግራይ ማለት ትግርኛ ዝዛረቡ እዮም። ብካሊእ ኣዘራርባ ድማ ትግራይ ክበሃል ዝኽኣሎ ሓደ ኣሌክሳንደርያ ዝበሃል ናይ ግሪክ ንጉስ ንኣክሱማውያን ንክወረር ሓቂኑ ኩናት ከፊቱስ እቲ ኩናት እሱ ብሓፂር ግዜ ብኣክሱማውያን ላዕላይነት ተደምዲሙ እዚኦም ታይገር ብታይገር ናይ ግሪክ ኣባህላ ታይገር ንምባል ዝበሎ እዩ ብኡ እናተቀየረ ከምዝኸደ ዝሕብሩ ፅሑፋት ኣለዉ። እዚ ብኣርኪኦሎጂ ፋይንዲንግ ዝተረጋገፀ ስለዘይኮነ ክተቕምጦ ይከብድ እዩ፣ ግን እዚ ከምዚ ዝጠቕሱ ፅሑፋት ከም ዘለዎ ግን ክሕብር ደሊ እና ትግራይ ዝበሃል ትግርኛ ዝዛረብ ቅድሚኢሉ እውን ዝዛረብ ነይሩስ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ እዩ። እዚ ክፋሉ ኣብ መረምላሽ ክፋሉ ድማ ትግራይ ዘሎ እዩ። ቁፅሉ ትግራዋይ በዝሑ ካብቱ ካሊእ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዝበዝሐ ከም ዝነበረ ይሕብር እዩ። ርክክቡን ትሕስጡን ኣብ ዓለም ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ካብ ዝነበሩ ማለት እዩ 4 ሓያላት ሓዲኡ እዩ ነይሩ እና ብግዜ ኣክሱም ናይ ስልጣኔ ላዕለዋይነት ከም ዝነበሮ ብዙሓት መራኸብ ከም ዝነበሮ ብዙሕ ሰፊሕ ንግዲ ከም ዝነበሮ ብዙሕ ናይ ቴክኖሎጂ ዋንነት ከም ዝነበሮ ዝሕብሩ ኣርኪኦሎጂካል ፋይንዲንግስ እኒሀው እዮም ኣብድና እዮም ንሳቶም ባዕሉ ካብ ናኣክሱም ሓወልቲ ጀሚርካ እምኒ ኣቕሊጥካ ምስራሕ እስካብ ሕዚ እውን እምኒ ጥሕንካ ይግበር እዩ፣ ግን እምኒ ኣቕሊጥካ ናፍቲ ዝነበሮ መልክዕ ንምትሓዝ ዘሎ ቴክኖሎጂ እቲ ናይ ኬሚስትሪ ይኹን ካሊእ ካሊእ ናይ ፊዚክስ ይኹን ፍልጠት ዝነበሮ ማሕበረሰብ ከም ዝነበረ እዩ ዘረድአካ ትፋይንዲንግስ እና ብሓደ ሰሙን ብሓደ ዓመት ወይ ብሚእቲ ዓመታት ዝተፈጠረ ከይኮነስ ነዊሕ መንገዲ መፅኡ ዝተፈጠረ ማሕበረሰብ እዩ።
እዚኣ ክቋርፀካ ምናልባት እዚ ናይ ኣኽሱማውያን ሳባውያን ዝበሃል እቲ ኣብኡ ዘሎ እቲ ኢንዲጅነስ ዝበሃል ናይቲ ከባቢ ዘምፆ ምዕባል ወይ ስልጣነ ዘይኮነስ ካብ ስግር ባሕሪ ካብ በዓል የመን ዝመፀ ስልጣነ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ስልጣነ ካብ በዓል ትግራይ ናብኡ ድዩ ኸይዱ ወይስ ካብኡ እዩ ናብኡ መፅኡ? እስኪ ኣብዚ ምናልባት
ንግስተ ሰባ እውን ናትና እያ ዝብል ወግዕ እውን ከም ዘሎ ኮይኑ ግምት መጣ ፅቡቅ እዩ። እቲ ብድሌትካ ወይ ብስምዒትካ ትፈጥሮ ታሪክ ከይኮነስ ታሪክ ባዕሉ ብኣርኪኦሎጂ እናተደገፈ ብመሰነዳት ይኹን ብመረዳእታታት ዝተደገፈ እዩ። ኣክሱም ኣውያን ካብ የመን እንድሕር መፅኦም ቶ ኣክሱማውያን ዘሎ ስልጣነ ምልክታት ኣብ የመን ኣሎ ድዩ? እርግፅ ምስ የመን ዘተሓሓዝ ሓደሓደ ነገራት ኣሎ። ካብ መነባብሮ ገዛ ኣሰራርሓ ገዛ ክትሪኦ ከለካ ህድሞ ኣብ የመን ይረአ ኣባና እውን ኣሎ ዝተተሓሓዘ ምንባሩ ምልክታት ኣሎ እዩ። ግን ትቐንዲ ስልጣነ ትቐንዲ ቦታ መስሕቡ ዝነበረ ኣብ ኣክሱም እዩ። ኣክሱም ንየመን ጠቕሊልካ ማእኸላይ ምስራቅ ንሳውዲ ብምሉእ ሓደ ብምግዛእን ካልኣይ እውን ብንግድን ጥቡቅ ዝኾነ ርክክብ ከም ዝነበሮ እዩ ና ታሪክ ሰነዳት ከም ዘረድኡ። ኣብ የመን ተትነብር ነይሩ ቱራይ ክሱም ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢታት ማለት ኣቶሽዑ ዝነበረ ክእለትን ዓቕምን ኣብ የመን ጫፋት ምተረኸበ ጫፉ እውን የለን ማለት ግን ኣይኮነን። ግን ክንብቶ ክሱም ዘሎ ናይ ሓደ ሚእታ እውን የለን ሓደዚ ማስረጅ እዩ። ካልኣይ ካብኡ ተዋሪዱ እውን ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ክፋል ኤርትራ ዘሎ ምልክታት ባዕሉቲ ስነ ፅሑፍ ኣብ የመን ዘይነበረ ግን ትግራይ ምንባሩ ሓደ ምልክት እዩ። ስነ ፅሑፍ እውን ቀፃልነት ነይርዎ እዩ። ኣብ የመን ተርኢ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ቀፃልነት ግን ክልዕ ይኽእልን። ኣብ ትግራይን ኣብ ክፋል ኤርትራን ተሪኡ ቀፃልነት እዩ። ሰብኣውያን ምስ ግእዝ ዝምድናን ሕውነትን ተመሳሳልነትን እኒሆ። ግእዝ ምስ ትግርኛ ዝምድናን ሕውነትን ምስ ቋንቋ ክንብል ከለና ይወራረስ እዩ። ትግርኛ ካብ ዓረብ ይወረርስ እዩ፣ ዓረብኛ ካብ ትግርኛ ይወረርስ እዩ፣ ካብ ግእዝ እውን ይወራረስ እዩ። ኮይኑ ግን ቀፃልነት ብዘለዎ መልክዕ ኣብ ትግራይን ኣብ ክፋል ኤርትራን ብሰፊሕ ይረአ እዩ። ናቱ ዝነበረ ስልጣነስ ናይ የመን ከይኮነስ ናኣክሱም ምዃኑ ብርኳ ዘጠራጥር ዘሎ ይመስለኒ። ቅድም ኢሎም ከምኡ ምቕራብ ነይሮም ንግስተ ሰባ ንኣክሱም እያ ቡና ኣባና እዩ ተፈጢሩ ዝብል ብዙሕ ሓበሬታታት የቕርቡ ነይሮም። ግን እሱ ከም ዘይኮነ መረዳእታታት ብሰፊሕ ምስተረኸበ ደው ዘበልዎ ይመስለኒ።
ኣራይ ኣብዚ እቲ ስልጣነ ምዕቡል ከም ዝነበረ ኣብቲ ከባቢ እውን ሓያል መንግስቲ ከም ዝነበረ ናይ ኣክሱም መንግስቲ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ኣብቲ ድሕሩ ዝመፅእ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ግን እንዳተዳኸመ እቲ ከባቢ ካልኦት ግን እንዳዓብለሉ ንኣብነት ናብ ደቡብ ናብ ኢትዮጵያ ናብ በዓል ሸዋ እንዳኸድካ ምስ ከድካ ግን እቲ ሓይሊ ሚዛን ናብኡ እንዳዘንበለ እቲ ከባቢ ትግራይ ዝነብር ህዝቢ ግን እንዳደኸመ ብድኽነት ብካልእን ክኸይድ ተራእዩ። እቲ ስልጣነ እቲ ንምንታይ ክሕግዞ ዘይከኣለ ብቲ ከባቢ ዓብላሉ ኮይኑ ክወፅእ ወይ ክቕፅል? እቲ ባክግራውንድ ወይ ከዓ እቲ መሰረቱ ፅቡቅ ኮይኑ እንድሕር ወሲድናዮ ድሓር ግን እንዳደኸመ መኸይድ እዩ ምክንያት እንታይ ብሕፅር ዝበለ?
ቀጥታ ናብ ሸዋ ኣይኮነን ዝኸደ እቲ መንግስቲ ናብ ዛውጌ እዩ። ዛውጌ ማለት ድማ ምስ ኣክሱማውያንስ ደቂ ስታሓት ማለት እዮም። ካብኡ ድማ ናብ ሸዋ ኸደ። ንምንታይ እዩ ደው ዘይበለ? ብቢግዜኡ ብቢዘበኑ ዓይልን ፍልጠትን ዘለዎ ኢንዲቪዥዋል ሲወጡ እቱ መሪሕነቶም ናጎልሀ ክመፅእ ከሎ ናቱ ካሊእ ኢንፍሉንስ ና ምግባር ወይ እቲ መስሕብ ነበረ ናብ ካሊእ ናይ ምዝዋር ባህረ ኣለዎ። ኮይኑ ግን እቲ ዝነበረ ፀጋታት ጠፊኡሎ ማለት ኣይኮነን። ኣተሓባቢሩ ከውፅኦ ዝኽእል ሰብ ወይ ከተሓባቢሩ ደው ኢሉ ከፅንዖ ዝኽእል ሰብ ኣብ መዋፍቱ ግዜ እቲ ዘይምህላዩ እዩ። ነዊሕ ግዜ እቲ ሓላፍነት እቲ ስልጣን እቲ ምዕባለ ደው ክብል ዘኽኣሎ ካልኣይ እውን ናይ ወፃእተኛታት ኢንፍሉንስ ኣለዎ እዩ። እሱ ንክትደኸመሎም ትደልዩ زدالي أكالات قللت يكونن دخما منقستي أو إتبقى أكون أو تقرأي بحفشو نخلي زدال أكال بزحيو نازعتهم توسيقوا نهيمانوتون توسيقوا نمدخم مخنياتات اللوئيو قوينو بقزي بقزي قنت فكاتات اللوئيو زدقرأي قوينكا نخطر الله نخطر دراجيو ناسوونات سرحيو وكالي هاجر كتر الله كتر درجة عمتات ونود كاينو من تاي فانها من حيلن فجان سلزلوا يو كولدي أسرع رحتات بخمي يخد كم زنورة في زواج مسأيو سون خي تسرح بكل كل خاطر قدو خاطر صور الكا بزحات يو ولا ناتسرعون بصوص أنا ملك أني حيو
هرای تجارت هرلو ایو انتقال نام نال بات ترای سال سربع عمتات کال سه بتقریب بپلای حواحد زمرحو نیتوبیا با عباک قبل لواي ک قات اترا کیلی یوری نه اینا ابزگن نال بات نه ورارن تو ورارن عینت زره دوی مثلا وشت ایتوبیا تقریب اکال نه ایتوبیا خساب زخونت نمنتای کم زعینت مالس بفلای حزب تقریب كموت دهري قال سال علو قالوت اين ورون مالت ايكونن بفلاي غولي حستر ايب زحلف 34 عامتات كن نا حزب تگراي قالسن اديس ابا خيد كاون نا حدا اسران كن عامتات نا يمقصصر تخولون من ترايي نمنتاي بفلي حزب تگراي ابكم عينت تصميدو حلفا كلهم وصع سلازل وديو ويس حلفا كلهم حيلو خير سلازل ديو انتايو ابزي بفولي كتمت تغيرو
بعدين مره تو زوسد برتاو قلسي 19 عامت زوزح تگراي زوزح تگراي مالك تگراي من زوسدو گزيو تو من زبحل مات بلف اتحسسوا ناخذ خسرصو وش گزيو سيدوني ما تگراي تو حساب افريقا نوش گزی زو سلامون تو تگرای زی قبل حسابات نیرانی عادیو چپی اونت نوین خا حد عادی نوین خا من مسرات زولی کلای اون سرترا زمدنن اکایدن زول نتوسات زی قبل نیرانی نوش گزی عدا ارترا کم اندر کلنی اوی چپی اونی رأیات و الحساسی زی زی طاوما احنا احوات احنا بحدث نورن هزی نمبر colonizer colony yelna li an maqbal nawish gize yoshilwa zi kosdom zkhala tahsab kamun way kaalun malati ma nsa mohan hatto zi mohan hatto nay konan ta tsalalalla hizbi ertra mus itebya kun mustagray hawun hada hizbini an hna khn gaza in khalet suun ta gaza khona yikhalet kam tkhali hizbi itebya wasqan saqta nero yu نطعم وصع قال لي نغريو فلذا يدل خوت يا زول مسلو حلو الله كن اندر كولوني نيركا او قني بذات نيركا اي خالك خطقم طقن زين تغراي او اي بلاي لو شي غزيون صنعت يا زيا احنا صال حزبنا قملنا انا قني بذات كن غورن خل سوون تخنا اندر كولوني ييلو حسب اي خل تزلو مغزاتي ما شو مغزاتي نتعدنا خرب احنا سلازي قال لنا واش غزي مستعلانا مسجل لزن عندر كولينير رأينا نعم عالتنا بزيحة شملك عدنا خنع بينا زي الحسام أو ساقم يولي نعم تبقى زي أنا مأمان بتعبني يشجيرو ومنيرو نوش نزيوون وسيدو أتخينات قن زي ملك إحاز هي حاز ما يدرق خناتات زي جاكان زيون عد زفرس المؤمن مستردة زي نوغن نقديفك ندرق موقع زي مودة ثمانية سبعة سبعة تسعة تنكاري تهزي تلعلم ست بألف ملو بملو حرب زحزي وني وصدر من تأيب نار إتوبيا خيدهم زهل دماء درقي إتوبيا ملو إني هذا إتوبيا ملو نهلا كفال إتوبيا خنكا نوين خاقتنا بركب زي تقل نا بتزنا ورشعو عقمن أكمام تخل أتقام مخاني في اللتي قال أيون قال أتحوات كون كم وصل أتي قرب نيريو كاب سيداما كاب أورومو كاب مهارا زي كله تتقليلو بحيل استدراجة ولا تبي ألف تغنون تم قلوت نخد دراجة نخد قلسو دليت سلزنورم SPLF ብዝነው ረጋታሚ ናቶም ሀግዞ አደረጁ ዝበዝ አሁና SPLF ኮይኑ ሙሉ ሙሉ ንደርጊ ንምድምሳስ ግዜ ወሰደ እንደርዩ እና ኢትዮጵያ ንምግዛ ወይ ኢትዮጵያ ብስተፈለየ መልከ ትግራይ ተገዛ ኢት ምግባር አይኮነን ኢንፍሉንስ ምግባርን ምግዛ እንንወይ ነዩ ብዙሕ ግዜ ናይ ትግራዋይ ፀብለልትነት ዝብልዎ ሓደ ዓዲ ሓደ ምሁር ኢንፍሉንስ ና ምግባር ዓቅሚ ተልይዎ ኢንፍሉንስ ክገብር ይኽእል እዩ እዚ እቲ ኢንፍሉንስ ዝገብሮ ሓሳቦ ስሪፁ ሰብ ተቐቢልዎ ገዛእ ሓሳብ ክፈጥር ይኽእል እዩ ብዓይኒ ተተርአየ ፅቡቕ እዩ
ኣብቲ ናይ እዋን ኣብዚ ዝሓለፈ 27 ዓመታትን ተመፂና TPLF ኣራይ ንህዝቢ ትግራይ ኣሚኑ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ክኢሉ ማለት እዩ ብደገፍ ረኺቡ ኣብዚ 27 ዓመት ርክብ ናይ ህዝቢ ትግራይን TPLF ቁርብ ማለት ጋግ ዝፈጠረ ኩነታት ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓካ እቲ ህዝቢ ንሕና ዝተሰዋእናሉ ዝጠበዘ ህዝብና ዝጠፍኣሉ ነዚ ኮነን ጉዳዮም ረሲዖም ኣብ ካልእ ጉዳይ ከይዶም ክብል ፀኒሑ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ መፃና ግን ሓውና እዩ ናበይ ከነብሎ ናይ ዓይነት እውን ናይ ምሕቋፍ ኣሎ ስለዚ ትማልን ሎምን ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ዘለዎም ዝምድና ከመይ ካ ትግምግሞ
ወገን ሕወሓትን ኣመራርሓ ሕወሓትን ክፈለ ደሊ ኣነ ሕወሓት ማለት ኣባል ከይኮንካ እውን ኣባል ኢካ ትኾን መንፈሱ ትስምዒቱ ምሰቃ እዩ እኒሆ ህዝቢ ትግራይ ክካብ ገዝኡ ተቆስቂሱ ዘይነደዶ ዘይሞቶ ዘይቆሰሎ ሰብ የለን ሕወሓትና ህዝቢ ትግራይ ቅርፃዊ ኣካልያ መንፈሳዊ ኣካልያ ትበልካ ብዙሕ ርሑቕ ኣይኮነን ኣነ ኣባል ኣይኮንኩን ግን ትስምዒት እቲ ብዙሕ ይረሓቀኒ ከም ፖለቲካል ውድብ እቶም ኣመራርሓ ዝነበሩ ግን ክገብርዎ ዝግባእ ነገር ኣይገበሩን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ዲሞክራሲ ኣብ ትግራይ እኳ ክንዲቲ ኤክሰርሳይዝ ክግበር ኣይከኣልን ነይሩ ኣብ ትግራይ ብምኢት ዓመታት ኣብ ኩናት ፀኒሑ ምኢት ዓመታት ብኢኮኖሚ ተዳቂሱ ፀንሐ ንክሓዊ ብዝኽእል መልክዑ ተጀሚሩ መሊሱ ጠጠው እዩ ኢሉ ከም ንሳርት ከም ጎልጎል ራያ ዝኣምሰሉ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ትወድብን ተጀሚሩ ሓር ጠጠው ክብል ክኢሉ እዚ ኣመራርሓ ጉዳይ እዩ እቲ ዝነበረ ኣመራርሓ ንባዕሉ ናብ ስልጣን ናምምችቻይ እምበር ናይ ልምዓት ብፍላይ ንትግራይ ኣብ ልምዓት ምርኣይ ከቢድዎ እዩ ፀኒሑ ዝኾነ እውን ንምንታይ እዩ ህዝ ደኣ ኣቕሪብዎ ዝብል ሕቶ ምምላሽ ኣገዳሲ እዩ እቲ ህዝቢ ቅሬቱ ብዝተፈላለየ መልክዕ ገልፀሎም ነይሩ እዩ ንኣመራርሓ ኣመራርሓኹም ትክክል ኣይኮነን ኣመራርሓኹም በዳሊ እዩ ንዓና ኣብ ማእኸል እውን ኣብዚ ዝብድልቲ ኮይኑ ማእኸል እውን ይብድል ኣሎ ማለት እዩ እና በዳሊ እዩ ኣስተኻኽሉ ኢሉ ደጋጊሙ ይነግር ነይሩ እዩ ግን ሰእዚ ነይ ነበረ ብዝኾነ ሎሚ ኸነ ምንታይ ተቐቢልዎም ኣብዚ ዝብሎም ነበረስ ሎም ሎሚ ፍትሒ ብዝህብ መልክዑ ማዕረ ብዝኾነ ፍትሒ ማንም ሰብ ብፍትሒ ዓይኒ ንሳቶም እውን ኣብ ፍትሒ መድረኽ ኣብ ፍትሒ ኣብ ኣደባባይ ክቅርቡ ግብኦም እዩ ኢሉ ይኣምን እዩ ኮይኑ ግን ሰይኮነን ዝረአ ኣሎ ኮነልካ ንትግራይ ኣዳኺምካ መራሕቲ ትግራይ ኣሲርካ ኣሰቂቕካ ከም ተሸጢንካ ክትነብር ሓፊርካ ፈሪሕካ ክትነብር ቅድም ኢሎም እናፅ ምልሊክ እናፅ ስላሴ ዝጥቀሞ ነበሩ ስትራቴጂ ተጠቅምካ መሊእኻ ንትርጋይ ምድቋስ ዝኸድዎ እዩ መልዓሉዩ ኣብ ጫፍ ኣይኮነትን መልዓሉዩ ካብ ላዕሊ ዝመፅእ እዩ ካብቶም ዘለዉ ናይ ህዝ ዘለዉ መራሕቲ ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ደገ እውን ተፅዕኖ ስለ ዘለዎ እዩ ናብኡ ክኣትዩ ዝረልዩ ኣለዉ እምበር ፍትሒ ክህብዎም ስለ ዘጥፍኡ ብጥፋኣቶም ብህጊ ክቅፅዑ ኣይኮነን
ግን ከመይ ጌርና ንፈለጥ እዚ ዘቕርቦ ዘለዉ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ናይ ፍትሒ በደል ክግበር ከም ዝፀንሐ ብዝተፈላለየ መልክዓት ክግለፅ ንሪኦ ኣለና ኣብያተ ማእሰርቲ ብዘሰቀ ኩነታት ሰባት ክሳቀዩን ክእሰሩን ፀኒሖም ነዚ ድማ ብሓላፍነት ነቲ ሃገር እውን ክመርሓ ዝፀንሐ ብሕወሓት ዝምራሕ ናይ ኢወደግ ውድብ እዩ ስለዚ ካብዚ ተበጊስካ ምናልባት ፍትሒ ክመጽ ነቶም ዝተሰቀዩን ፍትሒ ወፀሎም ዝግበር ተግባር እዩ ዝብሉ ኣለው። ስለዚ ብከመይ ክቃረን ዝኽእል ማለት እዩ?
መጀመርያ እቲ ሕወሓት መርሓ ነይሩ ዓዲ ንምባል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። ካብ ሕወሓት ሓደ ክፋል ናቶ ህዋደግ እያ ኢንፍሉንስ ና ምግባር ሓይሊ ተነይርዎም ክህልዮም ይኽእል እዩ ነይርዎም እዩ። እቲ ናይ ፍትሒ ሰቆቃም ነይሩ እዩ ተባሂሉ ብዶክመንተሪ ዝረአ ፌክ እዩ መብዛሕትኡ። ግን ከምኡታት እውን ኣይነበረን ንምባል ግን የሸግረካ እዩ። ጎደሎታት ሰፊሕ ንደቂ ከም ዝኾነ ዘመላኽቱ ነገራት እኒሄው እዮም ጎደሎ። ግን እዚ ብሕወሓት ጥራሕ ተፈፂሞ ኣይኮነን። እቶም መዘብ ስልጣን እኒሄው መብዛሕትኦም እዚ ዝገብሩ ነበሩ እዮም። ናይ ፖሊስ ሓላፊ ነበረ፣ ናይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እኒ፣ ናይ ሴኩሪቲ ፖሊስ ማለት ዝኩሉ ተግባራት ዝፍፅሩ ነበረ እዩ። እቲ ሓላፍነት ንምንታይ እዩ ናብ ቲፒኤልኤፍ ክድረብ ክኢሉ ከፍተዓና ዓንቶ ያ መልዓሊ ታሳ ህዝቢ ትግራይ ኣፍሪሕካን ቀጥቂጥካ ንምግዛእ እቶም መራሕቲ ምጭፍላቅ መጀመርያ ናሕርቲ ወድወ ፍሪስካ ከም ድላይካ ንምኻን ዝመፀ እዩ። ፍትሕቲ ኮይኑ ኮ ኣብ ትግራዋይ ጥራሕ ኣይኮነን ጥውጥፋት ዘጥፈ ኣብ ኦሮሞ ትግራዋይ ድዩ ዝመርሖ ነይሩ ኣድምሃራ ትግራዋይ ድዩ ዝመርሖ ነይሩ።
ካብኡውን ዝእሰሩ ኣለው እንዮም። ንኣብነት ናይ ሶማልያ ፕረዚደንት ዝነበረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝርከብ። ኣቶ በረኸት ስምዖን እውን ኣካል ናይቲ ናይ ኣምሓራ ውድብ እዩ። ስለዚ ከምዚታት እውን ትርኢኻ ናይ ኦሮሞ ሰባት እውን ዝተኣስሩ ኣለው።
ጥቡቅ እንደኾነይ ንምልክታት ክህሊ ይኽእል እዩ። እቶም ቀንዲ ሓደ ዘይተደመረ እዩ ዝእሰር ተደሚረ ዝበለ ምስ ዘሎ ግበኑ ኩሉ ወይ ምድማር ማለት ንስሕ ማለት ተኮይኑ ኣይፈልጥን። እቲ ምድማር ዝብልዎ ሓሳብ ኳዕነ እዚ ዘይጠመኒ እትኾነ ግን ብቱ ዘሎ ካይዳ ዝተደመረ ኣቶ በረኸት ምሳል ካብ ኣቶ በረኸት ዝገደደ ገበና ዝፍፀሙ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዓመት እዚ ቅማንቲ ዝጨፍጨፉ ገንዘብ ግደፎ ኢምበዝልመንት ማለት ሰነድ ገንዘባት ብምውሳድ ይኹን ብምጥፋእ ማዕለያ ዘይብሉ ጥፋእታት ተፈፂሙ እዩ ኢለይ ግምት ኣነ እውን። ብዝኾነ ግን ኣብ ሰብኣዊ ዝተፈፀመን ዝፍፀም ዘሎን ንዓቶም ከይጠየቅካ እናትኮርካ ምሳኻ ዘይኽእሉ ወይ ምስቱ ምድማር ዝበሃል ዘይደገፉ ንምውቃዕ ንምልክታት ዝተወሰደ እዩ። ንምንታይ እዮም እቶም ኣብ ስልጣን እኒሄው? ናይ ሶማሊ ጉዳይ ብዝርዝር ኣይፈልጦን፣ ግን ምስ ዶክተር ኣብይ ምንም ምስምማዕ ስለ ዘይከኣለ እዩ ከእስሮ ዝተኸኣለ ዝተኸቦ ትእዛዝ ይኹን መምርሒ ክትግብር ስለ ዘይከኣለ እዩ እምበር ብቱ ዘጥፍኦ ገበና ኣይመስለንን። እቱ ዘጥፍኦ ገበና እትኾንማ ምስኡ ዝነበሩ እቱ ገበናት ዝፍፅሙ ነበሩ ሓቢሮም ዝፍፅሙ ነበሩ ተወሳኺ ስልጣን እዩ ዝዋሃብ ኣሎ።
ራይ ኣብዚ ጣጦ ከነብል ሞ ምናልባት ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ፈሊና ክንሪኦም እንቲ ንምንታይ እዩ ማለት ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ንሕወሓት መራሕቱ ኣቢልካ ንህዝቢ ትግራይ ንምምርካኽ ዓይነት እዩ ዝኽየድ ዘሎ እዚ ተግባር እዚ ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ሞ ህዝቢ ትግራይ ንምንታይ ክውቃዕ ተደልዩ? ብመሰረቱ ማለት ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶይኮነን ከም ዝኾነ ህዝቢ ክመሰሉ ክኽበር ዘይተደልየሉ ምክንያት እንታይ እዩ ካብዚ ክትብሎ ፀናሕካ ማለት እዩ?
ህዝቢ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይኑ ንብዙሕ ዓመታት ፀንሐ እዩ። ንኢትዮጵያ እውን ዝለዓለ መስዋዕትነት ሎሚ ከይኮነስ ቀደም እውን እዩ። ብሓፂሩ ካብ ኣፄ ዮሃንስ ጀሚርካ ድሕር ርኢካዮ ዓሰርተ ኩናታት ምስ ወፃእተኛት ኩናት ዝኣተወ ዝገጠመስ እሞ ዘሸነፈ እዩ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ክትቅፅል ዝኽእል መሰረት ዝገደፈ እዩ ዝኩናት እዚ ዝኩናት እቱ ተሸኒፍና ነርና ትኾን ብንቱርኪ ብንግብፂ ጣልያን ካብ ኣሽዑ ጀሚሩ ተገዚእና ትንኾን ነርና ታዘላ ኢትዮጵያ መልክዕ ካሊእ እያ ነይራ። ካብ ሓሊፉ እውን ኣብ ጥልያን ግዜ ዝነበረ ኩናት እቱ ዝኸፍአን ሕልፊ እዚ ናይ መስዋዕትን ጦርነትን ዝገበረ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ኣብ ትግራይ እኮ 8 ወርሒ ሙሉእ ጣልያን ገቲሩ ሒዙ 8 ወርሒ ሙሉእ ኩናት ዘካየደ ብድሕሪ እኮ ወርሒ እውን ዝወደአ ይመስለኒ ካብ መጪኡ ምስ ሓለፈ ወርሒን ፈርቓን ተኮይና እዮ ኢትዮጵያ ንምቁፅጣር እና እዚ ጠንካራ ህዝቢ እዚ ንቱ ስልጣን ተደራዳሪ ተመላሊሱ ስልጣነይ ከግድፈኒ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኩሉ ግዜ ከም ፀላኢ እዩ ዝርዮ። ኣፄ ምኒልክ ምስ ድርብሽ ዝተገበረ ጦርነት ኣፄ ዮሃንስ ምስ ሞቱ ናብ ትግራይ ክመፁ ከለዉ ትግራይ ካብ ክበፅሕ እየ ኢሎም እዮም መፅኦም፣ ግን ትግራይ ቀንዲ ፀላ ኢና ኢሎም ስለ ዝርእዎ ብሚእቲ ሽሓት ሰራዊት ሒዞም መፅኦም ዝነበረ ንብረትን ሃፍትን ቅርስታትን ሒዞም እዮም ተመሊሶም። ብዙሕ ነገር ወዲሞም እዮም ተመሊሶም። ዓድዋ ኩናት እውን ተርእናዮ ስንቅኻ ካብ ቅድሚ ካ ተባሂሉ እዩ ሰራዊት ሒዞም 120,000 ሰራዊት ሒዞም መፅኦም ስንቅኻ ካብ ቅድሚ ክታ ዝበዝሕ ሰራዊት ኣብ ስንቅ ኣብ ምዝራፍ ኣብ ምስራቅ ዝበዝሕ ሰራዊት ተሰሊፎም እዮም ነይሮም። ዝበዝሕ ሰራዊት ናብ ትግራይ ድማ ኣብ ግንባር ኩናት እዩ ነይሩ። ኣብ ማእኸል ዓዲ ምስ ኣፄ ምኒልክ ዝመፁ ጀጋኑ ነይሮም እዮም። ኣብቲ ኩናት እውን ብግንባር ዝተሰለፉ እውን ነይሮም እዮም። ግን ዝበዝሕ ክዘርፍ እዮም ገይሮሞ እዚ ንምድኻምን ተመሊሱ ናብ ስልጣን ምስኣቶም ማዕረ ማዕረ ከይወዳደሮም ዝፈጥርዎ ነገር እዩ። ኣብ ደርጊ እውን ዝተርአ እዩ ነይሩ። መጀመርያ ንኣፄ ሃይለ ስላሴ መንግስቲ ክወርድ ከሎ ንህዝቢ ትግራይ ሓጎሱ ገሊፁ። ደርጊ ግን ንትግራይ ንምንታይ ጥቀምካ ንልካ ከቢድ ጭፍጨፋ የብፅሕሉ። ቀፂሉ እውን ዶክተር ዓብዪ ይኹን ዶክተር ዓብዪ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ንግብፂ ሳውዲ ና ንኢሜሬት ሓፈሻዊ ድሌት ስለ ዝኾነ እዩ ንትግራይ ንምስኳን ዝደልይዎ። ንምንታይ ተጠናኺርካ ተወፂኻ ኣብና ግብፂ ዶክመንተሪ ኣክሱማውያን ስልጣን ክትሕዙ ናይ ኣባይ ኣብ ፀገም እዮም ዘእትዩና ኢሎም እዮም ሰሪሖም። እሳቶም ስልጣን ብዝሓዙ ቁፅሪ ንዓና ሽግር ይፈጥሩና እዮም። ኣፄ ዮሃንስ ስልጣን ሒዞም ከለዉ ንግብፂ ኣብ ኩናት ኣትዮም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘሸነፍዎም ብግብፂ ዝደልይዎ ነበሩ ኩሉ ደው ከም ዘበልዎ ይፈልጡ እዮም። ቀፂሎም እውን ኣብ ኢሕደግ እውን ትግራይ ፅቡቅ ኢንፍሉንስ ስለ ዝነበሮ ህዳሴ ግድብ ክስራሕ ሞ ዝተሰሪሑ ዓድን ንኩሌና ብዝጠቀም መልክዑ ዋላት ትኾና ግብፂ እምነት ስለ ዘይብሎም እሱ ንምፍራስ እቱ ቀንዲ ናዚ ዋና ዝመርሕ ኣካል ምውቃዕ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እዮም ንትግራይ ኣትክዮም ክቑዑ ዝደልዩ።
ስለዚ ከምዚ ትብለን ዘለካ ሲ ናይ ወፃእን ናይ ውሽጢ ሃገርን ፍርሕ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ስግኣት ኣሎ ካብ ትግራይ ክመፅእ ዝኽእል ሓይሊ ከቐስኖም ከም ዘይክእል። ግን ኣብዚ ማለት ኣብ ዘመናዊ ዓለም ኢትዮጵያ ምናልባት ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ እንድሕር ኣሎ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክገዝኦ ወይ ክዕብልሎ እጂ ከምዚ ክትብሎ ዘለካ ከምቲ ናይ ቀደም ኣሰራርሓ ማለት እዩ ኣብ ኣፅያት ዝነበርሉ እዋን ሓደ እንድሕር ዓብሊል ወፂኡ እቲ ሓደ ይዕብልል ከምኡታት ነይሩ። ስለዚ እዚ ዓይነት ፖለቲካ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት ካብዚ
ከምኡ ማለት ኣይኮነን። ኣናተይ ሓደ ሓንቲ ሃገር ምልማዕን እቤትን ኢትዮጵያ እኮ ቀደም እውን ነይራ እያ ኣዘውነላ ንካሊእ ግዜ እውን ክትነብር እያ። እቶም ዝመፁ መራሕቲ እቤታን ልምዓታን ይውስንዋ እዮም። ኣብዚ ሓለፈ 24-25 ዓመት ኢትዮጵያ ብሚእቲ ዓመታት ተሪያ ርያቶ ዘይትፈልጥ ለውጠ ርያ እያ። እዚ ማለት ድማ ኣመራርሓ እዩ። ሓደ ኣመራርሓ ካብ ትግራይ ስለ ዝመፅእ ዓብሊሎ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ካብ ኦሮሞ ስለ ዝመፅእ ዓብሊሎ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ካብ ኣምሓራ ስለ ዝመፅእ ዓብሊሎ ኣሎ ናቱ ብቕዓትን ክእለትን መሬት ቤዝድ ዝኾነ ንዓቕሙን ቤዝድ ዝኾነ መራሒ ንክፍጠር እዩ ዝሕግዝ ዲሞክራሲ እና ዓብላሊ መንግስቲ ክመፅእ ማለት ኣይኮነን። ንዙይ ድማ ጥንኩር ኮይኑ ዝሰርሕ ሞ ነቲ ጥንኩር መራሒ ቅቡእ ድጋፍ ዝህብ ክፋል ኣሎ፣ ዝተሰርአ ኣካል ኣሎ። እዚ ካብ ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ውድባት ስጡም ውድብ ተሪእካ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ምስ ህዝቢ ፅቡቅ ረክክብ ዘለዎ ኣይና እዩ ግራስሩት ግራውንድ ዘለዎ ውድብ ኣይና እዩ ተልካ ንትቤለ እዩ ብኣደን ኣብ ላዕሊ ላዕሊ እዮም ከዲድ ኣብ ላዕሊ ላዕሊ እዮም። ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ዝበዝሕ ንኦነግ ይድግፍ እዩ። ግን እቶም መራርሓ ጥንክር ኢሉ ወፂኡ ነቲ ኦሮሞ ህዝቢ ብግቡእ ክመርሕ እንዳ ዘይክኢሉ ኣሸጋሪ እዩ። ትፍልሊ ኣብቲ ውድብ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ረክክብ ጥንኩር እዩ። ተመሊሱ ኢትዮጵያ ንምግዛእ ከይኮነ ድሌቱ ዓዱ ንምልማዕ እዩ ድሌቱ። ተመሊስካ ሓደ ክትነብር ትኾንካ እውን ብሰላም ብምክባሪካ ትነብር እምበር ሓደ ገዛኢ ሓደ ተገዛኢ ዝኾነሉ መንገዲ ኣይሰርሕን ክሰርሕ እውን ኣይኽእልን።
ሕራይ ኣብዚ እሞ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ንምፃእ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ቲፒኤልኤፍ ኣብ ቀራና መንገዲ ወይ ኣብ ክሮስ ሮድ ኣሎ ዝብል ኣዘራርባታት ብብዙሓት ኣሎ። ምክንያቱ በቲ ድፊኢት ኣሎ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብኣብይ ዝምራሕ በቲ ሓደ ወገን እውን ናይ ኤርትራ መንግስቲ እውን ኣሎ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕካ እውን ኪን እዮ ሓሊፍ ከበዓል ግብፂ ገለ እውን ኣሎ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ህዝቢ ክቕፅል ከም ህዝቢ ከዓ ማለት እቲ ስልጣኑ ዓቂቡ ክኸይድ እንታይ ክገብር ዘለዎ ምናልባት ካብቲ ዝሓለፈውን ኣቕሪብካያ ዝነበርካ ንዑ ንምዝካሬ ዘምፀ ዘለኹ ሞ ከም ህዝቢ እንታይ ክገብር ዝግብኦ ኣብዚ ኩነታት እዚ
ናብኣ ከምንክመፅእ ቁሩ ዕድልተይብካኒ ካብ ላዕሊ ክመፅእ ኣብ ሓያላት ዓድታት ኣሜሪካ ዝሓዞ ሓደ ሓይሊ እዩ። ካልኣይ ቻይናን ራሽያን ዝሓዝዎ እዮም። ኣሜሪካ ህዝቢ ዘለዎ ኣካይዳ ማለት ኣካይዳ ብኢኮኖሚ ቻይና እናቐረበትን ወይ ድማ ንክትበልፆም ኣብ ቀረባ ስለ ዝበፅሐት ኣብ ዝሕስብ ደረጃ በፅሐት ተበላ ብስነ ኣፅዋር ድማ ብዝሓሸ መልክዑ እናበለፅዎም ዝኸዱ ኣለው ራሽያ ምዃኖም ተዓዚቦም እዮም። እሳቶም ኣብ ደቃቅቲ ኩነታት ንኸይኣትዩ ናብ ዓብዪ ጉዳይ ኣብ ደቀቅቲ ጉዳያት ከይፅመዱ ኣብ ዓብዪ ጉዳይ ክሰርሑ እዮም ዝደልዩ ኣለው። ማለት ኣብ ኣፍጋኒስታን፣ ኣብ ኢራ፣ ኣብ ሩስያ ብዙሕ ኪሳራት ብዙሕ ንድሕሪት እውን መሊስዎም እዩ ንኣሜሪካ ክገብርዎ ዝግባእ። እዚ ተካይዶኦም ትኩረቶም ኣብ ዓብዪ ጉዳይ እዮም። ንራሻ ስታር ዎር ብልፀት ተሪኢካ ንራሻ እውን መሊስካ ምካድ እዩ። ኣብ ኢኮኖሚ እውን ንቻይና ንታሕቲ ወሪድካ ንኣሜሪካ ሃብትን ኣቕምን ዝውስኸሉ መንገዲ እዩ። እዚ ግን እቲ ደቀቕቲ ጉዳያት እተን ደቀቕቲ ሓያላት ሃገር ኢሎም ዝወስድዎን ኣለውና ንኣሜሪካ ተኸተልቲ ንኤሚሬት፣ ንሳውዲ፣ ግብፂ እውን እቲ ውፅእ ትብልያ እስራኤል እዚአን ኣደራጅ ከዓ ኣብ ማእኸላይ ምስራቅ ዘሎ ሃገራት ሳተን ካብ ተወከልቲ ኮይነን ክሰርሓ ምግባር እዩ። ንኢትዮጵያ ወይ ንትግራይ ከታ እዩ እዚ እንደምትኡ ማለት ታ እዩ ፀለውትኡ ኢልካ እንድሕርኢካዮ ቻይና ብጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ ኣቢላ ናብ ካሊእ ኣፍሪካ ሃገራት ትራይን መንገዲ ባቡር ትሰርሐላ እያ ሰሪሓ ጀሚራ ነይራ እያ። ማእኸል ናይ ኢኮኖሚ መስሕብ ንኣፍሪካ በኢስት ኣፍሪካ እዩ እና ንዚ ኣትኡ ዝሕግዝ ድማ ኢትዮጵያ ትክተሎ ነበረት ልማዕታዊ መንግስቲ ዘጠናኽር ኣቕሚ ኣብ ቲፒኤልኤፍን ኣብ ካልኦት ናይ ህወደግ ትካላትን እዮም። ቲፒኤልኤፍ እውን ጥንኩር ትካል ስለ ዝኾነ ኣብ ግምት ዝኣቲ እዩ እና ኣሜሪካ ንዚ ድሌታ እዚ ንክተማልእ ቻይና ካብ ማእኸላዊ ምስራቅ ንምውፃእ ትገብሮ ፃዕሪ ብኒ ሳውዲን ብኒ ዓረብ ኤሚሬትን ብኒ ግብፅን ኣብ ተግባር ምእታዊ እዩ። ኣብ ተግባር ክትእትዎ ከለካ ዝደራደረካ ሓይሊ ኩሉ ክትጥሕሶ ኣለካ ክትሰብሮ ኣለካ። ንክትሰብሮ ድማ ትኩረት ዘሎ ቀንዲ ኣከባቢታት ይህልውካ እዮም። ግብፂ ናብ ዓላ ጥቕሚ ኣለዋ ናይ ኢትዮጵያ ንምትምርማስ እሞ እቱ ካብ ናይል ካብ ኣባይ ክትረክቦ ዝግባእ ኩሉ ንምርካብ ትፃዕር እያ። ናይ ኢትዮጵያ ምትርማስ ሓደ ቀንዲ ዓላማ ና ግብፂ እዩ እና ንሳውዲ እውን ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣለዎ። ሓዲኡ ንሃይማኖት ፀገም ኣለዎ። ካልኣይ ናይ ነዳዲ ንዓቕሚ ኣብ ማእኸላይ ናይ ቀይ ሬድሲ ባሕሪ ናይ ምቁፅፃር ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምቁፅፃር ድልየት ኣለዎም እዮም። ኢትዮጵያ ካልኦት ምስራቅ ኣፍሪካን ንዓበያ እንዳሕር ከይደን ዝዓቕሚ እዚ ክህልዮም ኣይኽእልን። እዚ ንምግባር ንምትግባር ድማ እታ ቀንዲ ኢትዮጵያ እያ ብሰብ ሓይሊ ብትምህርቲ ብልምዓት ብዕብት እናፈጠነት ዘላ ዓዲ ኢትዮጵያ እያ። ንኢትዮጵያ ንምልማዕ መሰረት ካብ ዝገበሩ መስዋእቲ ዝኸፈሉ ድማ ኣብ ትግራይ እዩ። እዚ ዝከሓደ ኣይኮነን ዋላ ኣብቲ ሰራ ሓድሓር ብልሽታት ተተርአየ ካብ ትግራይ ዝነቐለ ዓቕሚ እዩ። ንኢትዮጵያ እውን ዝልምዓት እዚ ዝመፅእ እዚ ንምስባር ቅድም ታ ቁልፊ ኢካ ክትበትካ ዘለካ ሳን ምታኽ እዩ ዝኩሉ ፃዕሪ ኮይኑ እዚ ትግራይ ተኸያ ሞ እንታይ እዩ ክትኮን እንታይ እዩ ክመፀና ኢልካ ምሕሳቡ ፅቡቅ እዩ። መጀመርያ እቲ ምክኽባብ ዝብል ባዕሉ እናነፈሰ እናደኸመን ክኸድ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ጠንኪሩ ንማንም ምንም ዘይብገር ምዃኑ ክርአ ይኽእል ኣሎ። ዝኽእሎ ድማ ሓድነት ምጥንካር እዩ፣ ብሓሳብ እዩ። እዚ ና ስነ ኣእምሮ ውግእ እዩ። ብዙ ስነ ኣእምሮ ውግእ እዚ ጠንኪሩ ክወፅእ ይኽእል እዩ፣ ወፅኡ እውን እዩ። ካልኣይ ድማ ኣብ ትግራይ ንማንም ሰብ ሓደ ሰብ ብመንነቱ ተደፊኡ ዝወፅእ ካብ ትግራይ የለይ፣ ንማንም ሰብ ኣኽብሮት ኣለዎ እዩ። ኣምሓራ ይኹን ኦሮሞታ ይኹን ወላይታ ይኹን ኣብ ትግራይ ብምሉእ መሰሉ ይነብር እዩ፣ ክነብር ዝደለ ይነብር እዩ። ዘትንክፎ ነገር የለ። እዚ ድማ ካሊእ ገዛእ ሓይሊ እዩ፣ እዚ ጠቃሚ ሓይሊ እዩ፣ ናይ ፍትሐ ዓዲ ማለት እዩ። ትትሕዝበካ ህዝቢ ተመሊስካ ይተወግኦን ኢለ ዝግምት፣ ግን ብውሕድ ብውሕድ ጥይት ኣይተልዕለሉ ኮነ እውን እቶም ፀላእቲ ክንድኡ መጠን ለስሊሶም ስለ ዘይኸዱ ህዝቢ ትግራይ ፀኒዑ ክዋደቕ እዩ። ዝዋደቆ ሓደ ኢኮኖሚ ምዕባይ እዩ፣ ሓድነቱ ምፅናዕ እዩ። ሓድነቱን ኢኮኖሚን እንድሕር ማዕቢሉ ኢኮኖሚ ክምዕብልቲ ኮይኑ ናይ ኣካደማዊ ዓቕምካ ምውሳኽ ማለት እዩ፣ ናይ ስነ ፍልጠት ዓቕምካ ምውሳኽ ማለት እዩ፣ ብሓደ ኮንካ ምስራሕ ማለት እዩ። እቲ ውፅኢትካ ባዕልካ ክኢልካ ንወፃኢ ተሰደዎ ፕሮዳክሽንስ ምህርትታት ምምራት ማለት እዩ። ላይ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ሰብከ እንታይ ትገበረ እዩ ዝሕይሽ? ኣብ ወፃኢ ኮንካስ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ? ኣብዚ ኮንካ ኢናልካ ጭንቅ ናርካ ካብ ፌስቡክ ናብ ፌስቡክ ጥራሕ ተኮይኑ ትርጉመ የለዮን። ኣብዚ ዘሎ ትግራዋይ እውን ሓደ ፖለቲካዊ እምነቱ ብዘየገድስ ነቲ ዘሎ ክልል መንግስቲ ድጋፍ ምሃብ እዩ። ድጋፍ ሓደ ሞራል ድጋፍ ማለት እዩ። ካልኣይ ዘጥፍኦም ዘለዎ ጎደሎታት ብፅሑፍና ገለፅካ ንክረሙ ምግባር ማለት እዩ፣ ምስ መፍትሒ ሓሳቦም። ሳልሳይ መካየዳ ሮድ ማፕስ፣ ግልፂ ዝኾነ ሮድ ማፕስ ንክሰርሕ ሓገዝ ምሃብ እዩ፣ ሙያዊ ሓገዝ ምሃብ እዩ። ሳልሳይ ብካሊእ መልክዕ ድማ ኣብዚ ዘለና ተጋሩ ንበዓልትና እውን ምስቶ እዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ምፍላጥ ግድን ይኮነና። መጀመርያ ማዓልትና ክንፈለጥ ይግበአና፣ ብሓደ ኮይና ክንሰርሕ ይግበአና። ታእዩ ትግራዋይ ማለት ታእዩ ፀጋታትና ታእዩ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ካሊእ ዓለም ከንብረና ዝኽእል ታእዩ። ንምንታይ ከኢና ንድፍእ ኣለና ክንፈልጦ ኣለና? ዝደፍአና ሓይልስ ንምንታይ እዩ? ኣደምሓራ ተደፊኡ ይወፅ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ መሊኡ እቲ ህዝቢ ደፊእዎ እኳ ዋላ ተዘይበልካ ግን እኒሆ እዩ። ካብ ኦሮሞ እውን ሃሙ ንምንታይ እዩ? እዚ ንፈልጦ ሓደ ባዕልና ንፈልጥ፣ ሲምፖዚዮምና ነካየድ፣ ክኢላታት ናታሪክ ምሁራት ና ዝተፈላለዩ ምሁሮ ዘለዎ ሰባት ናፀዋዕካ ኣኼባ ና ትምህርቲ ናሃብካ ንባዕልካ ብስሩዕ መልክዕ ምድላው የድሊ። ሳልሳይ ጥንክሩን ክገብረና ዝኽእል ድማ ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ምፍጣር እዩ። ኣቕምና ብዝፈልጦ ሸራት ንክንገዝአሉ ብድማቻቸዮ ኣብ ኣውስትራልያ ይኹን ኣብ ትግራይ ኣቕምካ ብኢኮኖሚ ምድልዳል እዩ። እዚ ክሰርሑ ዝኽእሉ ዓቕሚ ኣለና እዩ። ዘፅንዑ ክኢላታት ኣለውና እዮም። እቶም ክኢላታት እ ተጠቅምካ ናብ ሓደ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ድማ ኣውስትራልያ ሙሉእ ዘለዉ ተጋሩ ሓደ ንምግባር ሲምፖዚማት ሃፍቲ ትግራይ ፀጋ ትግራይ እንታይ እዮም ዝመስሉ ኢልካ ብሕሳብ ፅቡቅ እዩ።
ፅቡቅ
መወዳእታ ንወገን ኤርትራ ዘለዉ ትግርኛ ተናገርቲ እውን ክልቴና ንሰማምዐሉ ነገር ዘይንሰማምዐሉ ነገር ኣለና እዩ። ክልቴና ሃፍቲ ኣለና እዩና ክልቴና ናደጓዓሉ ኩናት ናክልልየና ሃፍቲ እያ። እተን ዓሰርተ ብራእሲ ኣሉላ ንባፅ ዮሃንስ እተካደ ናክልልየና ሃፍቲ እያ። ናይ ኣክሱም ናክልልየና ሃፍቲ እዩ። ብሓፈሽኡ ድማ እዚ እኳ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ክልቴና እዩ። ዘይብኡ ማለት ዲያሌክት ይፈላለ እምበር ሓደ እዩ። ብሓደ ከነዕብዮ ንክእለሉ መንገዲ ክነዘራረበሉ ንክእል ኢና። ኣብ መጋግባና እውን ተመሳሳላይ እዩ። ጥሕሎ ኮሎ ግዛይ ኣሎ፣ ጥሕሎ ዓጋም ኣሎ፣ ሕልበት ብዓድዋ ሽረ ኣክሱም ኣሎ፣ ብሰራይ ገፅ ኣሎ። እዚ ናብ ዓለም ብሓደ ኮይና ኣላሊና ዘመናዊ ጌርና ናብ ደቅና እውን ክነክርሰሉ ንክእል ኣሎ። ብዙሕ ሃፍትታት ናይ ክልቴና ናጋራና ዝኾነ ብሓደ ንሰርሐሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ብምስራሕ ብሓደ ምስራሕ ክንጥቀም ኢና ንክእል ንናባዕልትና እምነትን ንናባዕልትና ኣካየዳን እናሃለወና እውን እቲ ብጋራ ክንሰርሖ ንደሊ ነገር ኩሉ ክንሰርሖ ንክእል ኢና ኢለ ኣምን።
طبق اتوم الجيتا مجزي سفي حار استي سلازل علنا كمتي زقبا عدل كي بكا خلي من البات نيمو دا تاقن ابزو قرب اوان انتايز رأيك من البات ابزو عوش تعصر تعامت هزب تقرين مستقال حبرته سب زرلو زمدنان عوش تقدم ما كمي عينت حبرته سب كفت اريوي انتا عينت لوت اينا خنري مزكال بز زرلو خونتا تاب كمت اتي خامالتي
وهذا نظر الله هذا نهزسي تتكيز بحال انفصال له تتكيز مالت أفريشو يفرصو نتنهموت ثم ولاد نهيب يبالعهم نتنهيب الدخمه لن بدحري استرفو تنكيرهم واتعهم بعمتها زمرتها مهرت نهيبي السياطقون نسأل أدما نهيب كل خلعه تنكر يزخون نحزة تقرأي بسألعي تخبيبو سألع قوات زيكونا هو سألعتي بوشتن وصان تخبيبو منطرق روزعاتي جرمان ريانوغان كن كمتناي تتقييو بتسترف هزي عمو أو وديدو شخص تساميتات كهرئيو إلا يزعمن وزي بحد ما التزمت أيكونا بحسرت عامتات ميت عامتات ما تصرح لسألها سرحيتات زوان تقرأيو زيدو ما أسمع لك نام نوروك من لسيوي لإزا أمن تقرأي دما زلم أتن زلم ساقات المخانا زي تترفيو زي زي تترف زبلني بقالي فتحون يولون وي مهلاوي وي ملمعيو وي بعال خاقيل كاموزايو وي مدفايو مدفع زمرس أسابيلن تعلمي أخموز أدن تزولو هذا مرارها بقالس على النات خدوا له مقبر أنا أقول لنا هو أنت تنخير ناموز أيو مسكالوت محور السب مالت مس تقرأين إرترا تقرين أتنا قرص زلو إرترا نوش كزي سلستفال لنا تحدق زينا ونورك ما تسيلك أي حسابا سرو تايم نفتوز نورنا أيو نفتوز حدقتاتنا بقارة نتكاملو ملك أهما تسيو بحد ما عمتي مزل
رايت بق أتو ملقيت هذا موز حدك هب مهاراتناي أبزي بفلابز محبرة سبناي تقرب أستراليا خبز اللوي سفيحتن تاني خايب كنا متأي بخلت حسون الرخب نخون نلوم قن يأكلنا يقني اللي بشمين بشم سمعت ريد إس بي إسن أتو ملقيتها
قني اللي بيانا عنون عبد العزيز حكمي
محبرة سبكم زتهم إس بي إس تقرنيا sbs.com.au